ዕለት ክልተ መጋቢት ክልተ ሽዕን 11 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓኪስታን ርእሰ ከተማ ዝተቐትሉ ኣብ መንግስቲ ፓኪስታን ንፈለማ ግዜ ንዝለዓለ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ተረኪቦም ዝነበሩ ካቶሊክ ምእመን ናይ ውህዳን ክፍለ ሕብረተሰብ ጉዳይ ሚኒስትር ሻባዝ ባሃቲ ንምዝካር ናይ ፓኪስታን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ዝኣወጆ ናይ ሳልስቲ ብሔራዊ ናይ ሓዘን መዓልቲ መንፈሳዊ መደብ ኣብ 500 ኣብያተ ክርስትያን ብዝቐረበ መስዋዕተ ቅዳሴ ናይ ፍትሓት ጸሎት መሰረት ትማሊ ከም እተፈጸመ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ናይ ሳልስቲ ናይ ሓዘን መግለፂ መንፈሳዊ መደብ ኣብ ፓኪስታን ደቡባዊ ፑንጃብ ብጠቕላላ ልዕሊ 4,000 ዜጋታት ብዘሳተፈ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ከም እተሰነየ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። ዝመፅእ ዘሎ ዕለት 18 መጋቢት ኣብ ካራቺ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ዝሳተፍሉ ዜጋታት ንምርግጋፅ ዴሞክራሲ ዝብል ማሕበር ዘዳለዎ ናይ ፓኪስታን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ዝሳተፈሉ መደብ ፀውዒት ማሕበራውን ሃይማኖታውን ሰላም ክካየድ ምዃኑን ክንገር ናይ ፓኪስታን ሕብረተሰብ ዘዳለዎ ማሕበረ ክርስትያንን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ተማጎቲ ማሕበራትን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ዝሳተፍሉ ኣብ ፓኪስታን ናይ ውህዳን ክፍል ሕብረተሰብ መሰልን ፍቓድን ውሑስ መታን ክኸውን ነዚ ዕላማ ዘነቓቕሕ ብስም ነፍሲሄር ባሃቲ ዝካየድ መደብ ፀውዒት ሰላም ምዃኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ፓኪስታን ጳጳሳዊ ግብረ ተልእኾ ሓላፊ ኣባ ማሪዮ ሮድሪገዝ ዝሃቦ መግለፂ ጠቒሱን ክሕብር በቲ ኣብ ልዕሊ ሚኒስትር ባሃቲ ዝተፈፀመ መቕተልቲ ናይታ ሃገር ማሕበረ ክርስትያን ተስፋ ከይቆረፀ ምእንቲ ሰላም ወትሩ ናቒሑ ክፅልን ብሰላማዊ መገዲ ዝተሰነየ ማሕበራዊ ሰላም ክረጋገፅ ዝጠልብ መደባት ክረጋገፅ ዘተባብዕ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን ፆም 4 ብትብዓትን ብእምነትን ክካየድ ኣለዎ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊፁ።